Muzički program. Emisija umetničke muzike Arpeggio. Poštovani slušaoci, u emisiji Arpeggio, posvećenom umetničkoj muzici, slušat ćemo škotsku fantaziju za orkestar i violinu opus 46 Maxa Brucha. Izvodi Novi Londonski simfonijski orkestar i solista na violini Jaša Hajvec.
Thank you.
emisiji Arpeggio, posvećenoj umetničkoj muzici, slušali ste Školsku fantaziju za orkestar i violinu opus 46 Maxa Brucha u izvođenju violiniste Jaše Hajfeca i Novog londonskog simfonijskog orkestra.